Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata govorimo o terorističkom napadu u Šrilanki, u kome je ubijeno više od 200, ranjeno preko 500 ljudi. Gosti Najnovijeg Mosta su dva politička analitičara, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Žarko Puhovski iz Zagreba, koji su iznijeli svoje viđenje građanskih protesta u Srbiji i Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre o terorističkom napadu u Šrilanki u kome je poginulo više od 200, a ranjeno preko 500 ljudi u nekoliko eksplozija na nekoliko lokacija, uključujući crkve i hotele s 5 zvezdica u glavnom gradu, prenose svjetske agencije izjavu portparola policije te države. Niko do sada nije preuzeo odgovornost za napad, ali je ministar odbrane rekao da su krivci identifikovani i da se radi o verskim ekstremistima. Vlada je saopštila kako se čini da su eksplozije delo jedne grupe bombaša samoubica. Ministar odbrane Ruan Vijavardene je rekao za Associated Press da je uhapšeno 7 osoba osumnjičenih da su povezani sa eksplozijama. On je također naveo da se sumnja da su eksplozije delo bombaša samoubica. Dodao je da će se preduzeti sve mere protiv svih ekstremističkih grupa koje deluju u zemlji. Policija također tvrdi da je dalje nepoznato ko su oni koji su pripremali napade i kakvi su njihovi motivi. Eksplozije su se desile na nekoliko lokacija u Kolombu izvan njega prema policijskim podacima. Navodi se da je 6 eksplozija odjeknulo u 3 katoličke crkve u kojima se slavi Uskrs i 3 hotela s 5 zvezdica. Reuters prenosi navode policije da su nakon 6 eksplozija koje su se dogodile gotovo istovremeno odjeknule još 2 u hotelu blizu Nacionalnog zoološkog vrta na jugu glavnog grada Kolomba. Među mrtvima su i strani državljani iz nekoliko zemalja, među njima Holanđani, Kinezi, Britanci, ali broj je još uvijek nepoznat. Vlada Šrilanke uvela je policijski čas u zemlji. Mnogo je žrtava, uključujući i strance, napisao je neposredno nakon napada na Twitteru jedan od ministara u vladi Šrilanke, Harša De Silva. Strašne scene, video sam mnoge delove tela razbacane svuda. Hitna pomoć je na lokacijama u punom sastavu. Odvodimo veliki broj žrtava u bolnicu. Nadamo se da ćemo spasiti mnoge živote, napisao je ministar Silva. Premijer Šrilanke sazvao je vanredni sastanak zbog napada, dok je predsjednik te države objavio saopštenje u kojem poziva ljude da ostanu mirni i podrže vlast u sprovođenju istrage. Stepen bezbednosti u glavnom gradu i na aerodromu pojačan je nakon eksplozije. Vlasti su strahovale da bi povratak militanata takozvane Islamske države sa ratišta mogao predstavljati pretnju po tu zemlju, prenosi BBC. U godinama nakon kraja civilnog rata u Šrilanki dešavalo se sporadično nasilje u kojem su pripadnici većinske budističke zajednice napadali džamije i imovinu muslimana. To je dovelo do proglašenja vanrednog stanja u martu 2018. godine. Svjetski lideri su osudili napade i izrazili saosjećanje zbog žrtava. Papa Franjo osudio je okrutno nasilje na uskršnju nedjelju u Šrilanki i rekao da će se moliti za sve žrtve. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da je užasnut vestima o napadu imaju uputio saučešće vlastima i porodicama žrtava. Britanska premijerka Tereza May uputila je saučešće porodicama žrtava, dok je predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio okrutne napade. Napade su osudili zalivske zemlje Bahrein, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, gosti Najnovijeg Mosta su dva politička analitičara, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Žarko Puhovski iz Zagreba, koji su iznijeli svoje viđenje građanskih protesta u Srbiji i Crnoj Gori. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Puhovski, neki su proteste u Srbiji i Crnoj Gori nazvali Balkanskim proljećem. Mogu li se oni tako nazvati?
Ne mogu, po mojem dubokom uvjerenju. Ono što smo doživjeli s tim prosvjedima jest da se pokazalo ono najgore što se moglo očekivati. Naime, tamna strana mjeseca, to je to da jedino što je gore od vlasti u oba dvije zemlje je njezina opozicija. A to znači da, kako sad se čini, za oba dva društva nema velikih šansi u skoroj budućnosti.
Gospodine Čura, kako je vaše mišljenje? Mogu li se ovi protesti nazvati balkanskim proljećem?
Ne, daleko od toga, ni po političkom intenzitetu, ni po političkom predznaku, ni po metodologiji tih demonstracija, one ne zaslužuju tako snažnu sintagmu. Ako vi svojim pitanjem asocirate na arapsko proljeće, onda vidimo da je kod ovih demonstracija izostala jedna vrsta njihovog umrežavanja. Vrlo je zanimljivo to da nemamo snažnog internet odjeka i da bi to onda ličilo na neku široku pobunu građanstva, tako da mislim da ovo, nažalost, neće dovesti do nekih bitnih pozitivnih procesa ni u Srbiji, a čini mi se ni u Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, šta je po vama zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Malo toga, osim onoga što je zajedničko svim prosvjedima i u Albaniji, na koncu u Francuskoj je to i počelo, a to je shvaćanje politike po kojim se sve svjetonazorske, ideologijske razlike skrivaju iza razlike u moći. Drugim riječima, oni koji nemaju moć se bune protiv onih koji moć imaju, jedino što znaju reći da bi oni koji moć nemaju željeli tu moć dobiti. Tu je nešto što je zajedničko, ali koliko ja vidim u sadržaju, puno sličnosti nema.
Gospodine Čurak, šta je po vama zajedničko u protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa rekao bi da je jedino što je zajedničko to da su opravdane. Znači, demonstracije u Crnoj Gori i u Srbiji rezultat su nezadovoljstva kako u političkim, tako i u građanskim krugovima u obe zemlje. Ali to je, ja bih rekao, jedina sličnost. Ostalo je sve različito i po kapacitetu demonstracija i po zahtjevima. Dakle, negdje je jedina sličnost vezana za nemogućnost aktera i srbijanskog i crnogorskog društva da dođu do vlasti koja je već suvereno godinama, bez obzira na sve protivničke pokušaje, uspjeva tome da se odupre i da svoju vlast učvršćuje.
Dobro, je li onda mislite da im je zajedničko pobuna građana protiv autoritarnog režima?
Ne. Sigurno da imamo značajan broj aktera koji nastupaju upravo iz ambicije da se njihova društva demokratiziraju, ali nažalost vidjeli smo da ipak, naročito u Srbiji, da su demonstracije već otete od građana. Znači da su one prestala biti vlasništvo građana, da su izgubile svoje autentično građansko sopstvo i da su sada politički akteri preuzeli glavnu ulogu, a ti politički akteri sve od gore goca, od gore matere. Vrlo je teško prepoznati sada djelatne političke aktere u Srbiji koji bi pratili autentičnu liniju odgovorne građanske pobune.
Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje? Može li se reći da je u slučaju Srbije i Crne Gore, u slučaju protesta, riječ o pobuni građana protiv autoritarnog režima?
Prije svega riječ je o onomu što bismo u nekoj varijanti, ne baš precizno, ali dosta popularnoj, nazvali demokraturom. Autoritarni režim bi pretpostavljao režim koji nema demokratsku legitimaciju. I Đukanović i Vučić imaju demokratsku legitimaciju, kako god ona bila, i u tom pogledu se ne može tek tako govoriti o autoritarnom režimu, premda je recimo još više nego kod Đukanovića, kod Vučića, doista stvar u tomu da je pretjerano, i to jako, jako pretjerano tumačena njegova ustavna funkcija kao predsjednika države, i to jest jedna vrst protuustavne djelatnosti, međutim to je samo usput spominjeno u tim prosvjedima. I ono što te ljude najviše smeta, koliko smo uspjeli vidjeti barem u Beogradu, jest upravo stav o pristupu medijima, i to je ono što je najviše zabrinjavajuće, što najviše pokazuje civilizacijski pad Srbije i Crne Gore ispod onoga što je danas svjetska razina. Naime, još uvijek kod njih vlada uvjerenje da je bit društvene komunikacije u nacionalnoj televiziji. Oni se ponašaju kao da su u 90. godinama, kad su Milošević ili Tuđman kontrolirali nacionalnu televiziju, sve ostalo, kao kad se nekada 8 sati familija sjela oko stola i pobožno gledala Dnevnik. To više ne postoji. Nove generacije više ne gledaju vijesti na televiziji, niti gledaju televiziju uopće. To su nekakvi mastodonti se pojavili koji fantaziraju o nacionalnoj televiziji kao bitnoj stvari, i odatle, a nema dvojbe da i Vučić i Đukanović kontroliraju nacionalnu televiziju, izvode sve ostale zaključke na veoma čudan način.
Gospodine Čura, kako gledate na činjenicu da su protesti okupili širok spektar protivnika vlasti, od nacionalista do liberalno orijentisanih građana i ljevičara?
Pa s jedne strane to izražava nemoć tog širokog spektra. Možemo govoriti da je upravo zbog takve jedne medijske izolacije svakog mišljenja drugačijeg od Vučićevog prouzročila tu vrstu zajedničkog djelovanja različitih političkih i društvenih aktera i ideologija, ali vidimo kako se te demonstracije umnožavaju, da upravo to prisustvo različitih ideologija kruni te demonstracije, dovodi mnoge ljude u sumnju. Značajan broj ljudi se onda povlači, ljudi koji nastupaju sa stanovišta da se pošalje jedna snažna poruka otpora jednoj autokratskoj desničarskoj vlasti, a onda se unutar pobune protiv te autokratske desničarske vlasti pojavljuju političke stranke i lideri koji su također snažno desno ili još desnije od postojeće vlasti, koja onda upravo to koristi da bi sebe etablirala kao neku poziciju centra, a znamo da je u stvari pozicija Aleksandra Vučića jedan suri srpski nacionalizam. Ja sam svojevremeno pisao da su protesti u Srbiji, dakle svaki protesti koji neće ozvaničiti suočavanje, kulturu sjećanja u kojoj će se okončati kultura poricanja, u kojoj će demonstracije biti za spas Bosne, za jedno konačno odustajanje srpskog nacionalizma od Bosne. Sve druge demonstracije možemo podvesti pod motiv džaba ste krećili, a to vidite da ponovno izostaje. Vidite dakle da iako je srpska politika toliko koncentrirana oko Bosne i podzemnim i nadzemnim kanalima, da u ovim protestima to je ponovno neko zadnje pitanje, a vjerujte mi da je to prvo pitanje za sve nas u regiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kako se iz Sarajeva i Zagreba gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na činjenicu da protesti okupljaju od nacionalista do ljevičara? Kako vam se to čini?
To s jedne strane potpuno jasno ukazuje na ozbiljnost situacije, naime na to da se ljudi nalaze u stanju očaja. Velik dio tih ljudi ne bi jedni s drugima ni kavu popili da ne moraju, i oni mogu biti zajedno samo u situaciji potpunog očaja, odnosno u situaciji uvjerenja da je bitno pitanje ne ono sadržajno, nego ono formalno, tko jest na vlasti, a tko nije na vlasti. To mnogo me podsjeća na situaciju krajem 80-ih, ranih 90-ih, kad su sjedili zajedno potpuno različiti ljudi, kao što je, ne znam, Šešelj ili Tuđman ili Janča i tako dalje. Svi smo sjedili za nekakvim polulegalnim okruglim stolovima, uvjereni da je bitna stvar da se makne sa vlasti one koji su na vlasti bili. Kad je to uspjelo, pokazalo se da neki problemi ne samo da nisu riješeni, nego su postali još i zaoštreni. I nešto slično se gotovo sigurno događa sada i u Beogradu, tako da taj očaj o kojem je riječ je, nažalost, u političkom smislu riječi govoreći, neproduktivni očaj.
Gospodine Čurak, a kako ocjenjujete reakciju vlasti u Beogradu i Podgorici na proteste?
Mislim da ipak režim Aleksandra Vučića cijene da su demonstracije u svojoj biti nenasilne, da će ostati nenasilne i da nemaju velike brige, a s druge strane proizvode spin, jeli, o nasilnim demonstracijama, i na taj način omogućuju snažnu identifikaciju građana Srbije sa vlašću, budući da većina građana Srbije u stvari pojma nema šta se dešava u njihovoj zemlji, jer žive u zemlji jednog ozbiljnog medijskog mraka. Što se tiče režima gospodina Đukanovića, ja mislim da on uvijek ima tu komparativnu prednost, zato što je jedan dio političkog spektra u Crnoj Gori usmjeren protiv Crne Gore, i da je to neka karta na koju on može uvijek igrati i uništavati crnogorske aktere koji žele demokratsku promjenu i izgradnju jedne moderne demokratske Crne Gore koja neće ovisiti od vlasti jednog čovjeka i njegove najbliže strukture.
Gospodine Puhovski, kako vi ocjenjujete reakciju vlasti na proteste?
Vlast je u Srbiji pokazala superiornost koju očito ima. U Crnoj Gori je stvar malo zaoštrenija upravo zbog ovog pitanja samostalnosti države, samobitnosti crnogorske nacije koja još uvijek u Crnoj Gori ima traumatične potencijale. Dok je u Srbiji situacija takva da je Vučić sebi dopustio da ideologijski, recimo to tako, persiflira demonstrante kao tajkune i fašiste i time sebe izbaci iz rasprave u svjetonazorskom kontekstu, a što mu je naravno bitno mogućno, već sam to rekao, time što sami demonstranti ne mogu uvesti nikakve programske ideologijske elemente u rasprave, su međusobno previše različiti. I u ovoj situaciji, budući očito da se gospodin Vučić nema čega bojati, on si dopušta povremeno ruganje sa svim tim protesterima i čak ruganje sa svojim prethodnicima. Recimo, on se otvoreno rugao Tadiću kao čovjeku koji je eto bježao iz predsjedničke palače, odnosno ureda, dok on Vuči što nije činio i tako dalje. Drugim rečima, on nije još uvijek u ozbiljnoj stisci i mislim da neće ni biti.
Ali gospodine Puhovski, zar nije bilo komičnih situacija u ponašanju vlasti? Recimo, pojedini funkcioneri su najavljivali da će zbog protesta stupiti u štrajk glađu. E to je, čini mi se, jedinstven primjer u svijetu da predstavnici vlasti stupaju u štrajk glađu da bi zaustavili demonstracije. I onda je valjda Vučić video tu glupost pa im je rekao da odustanu od toga.
Svaka vlast ima svoje niže ešalone koji su po logici stvari u najmanju ruku manje inteligentni, da nešto drugo ne kažem, od onih na vrhu, i to se događa ovdje. Međutim, to nije sasvim bez presedana. Maduro je nešto slično prije nekoliko mjeseci bio obećao da će štrajkati glađu. Dakle, to hvata ove, recimo tako, zapjenjenje nacionaliste kad dođu do nekih neugodnih situacija, i to nije po sebi čudno. Ono što jest čudno, kad je reč o reakciji vlasti, jest to što vlast sebi stalno iznova tepa kako je ona, eto, evropski, a čak i od Francuske, kako kaže Vučić, mi nismo niti zabranjivali rute kojima će se ići, niti je žandarmerija kao u Francuskoj se obračunavala sa protesterima ili prosvjednicima, ali je razlika naravno tomu što su protesti ili prosvjedi bili mnogo, mnogo oštri i veoma nasilni u nekim aspektima u Francuskoj, što u Srbiji srećom nije bio slučaj.
Gospodine Čurak, ni Vučić ni Đukanović nisu poslali policiju na demonstrante kao što je to uradio Milorad Dodik u Republici Srpskoj i ugušio tamošnje proteste. Mislite li da vlast u Srbiji i Crnoj Gori neće pribjeći nasilju?
Do upotrebe sile neće doći, izuzev ako unutar samih demonstranskih struktura ne prevlada neka svijest za nasilje i da to onda bude jedna vrsta okidača koju vlast jedva čeka. Loši vojnik Švejk poput Vulina jedva čeka da mu njegov general Vučić da takvo neko odobrenje. Znači, generalno još ne miriše na tu stvar, ali ako vlast u Srbiji ne ispoštuje ni jedan od ovih zahtjeva opozicije koji su uglavnom vezani za medije i za agenciju za komunikacije, možda negdje neki Rubikon da se pređe, da ljudi krenu nasilnim putem na Bastilju i da onda to izazove neku intervenciju. Slično tako i u Crnoj Gori. U ovom momentu mislim da takvu vrstu sile nećemo vidjeti, što ne mora značiti da u nekom momentu neki čak benigni okidač može dovesti do velike promjene.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da bi Vučić i Đukanović u jednom trenutku mogli poslati policiju na demonstrante?
U ovom trenutku ništa ne upućuje na takvu vrst scenarija. Njima naprosto predobro ide da bi im to trebalo, ali bih htio upozoriti na jednu dosta neobičnu izjavu koju je sindikat vojni jasno rekao, koja je bez presedana u Srbiji, gdje je bilo rečeno, imajući ratno Miloševića na pameti, da se vojska u neke stvari neće miješati. I to je jedno, po mom sudu, izrazito pozitivno zbivanje, nešto što je bez presedana u srpskoj tradiciji i u tradiciji drugih država u okolini, tako da to daje još dodatne nade da čak i da nekom padnu na pamet neke ludosti, nije sasvim sigurno da bi to lako mogli provesti sa Vulinom ili bez njega.
Gospodine Puhovski, a kako vam se čini zahtjevi koji ističu demonstranti u Beogradu i u Podgorici?
U Beogradu mi se čini da su zahtjevi, ponavljam opet, naprosto jadni. Oni su intelektualno jadni jer su ispod razine onoga što se danas zna i misli i govori o medijskoj industriji, o medijskom funkcioniranju itd. A s druge strane su politički jadni jer se svode opet na pitanje reguliranja medija, odnosno pitanje toga ja bih htio biti malo više na televiziji otprilike. I to naprosto nije nešto ozbiljno što bi se moglo smatrati prekretnicom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kako se iz Sarajeva i Zagreba gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, kako vi gledate na zahtjeve koje ističe opozicija u Srbiji i Crnoj Gori?
U Srbiji stvarno oni traže minimum naprosto da prestane ta jedna medijska arogancija, jedan višegodišnji spin u kome je Aleksandar Vučić predsjednik države, ljekar, humanista, pedagog, andragog, edukator, rudar na kormilu lađe. Ljudi naprosto tu obojenu stvarnost više ne mogu da trpe. Što se tiče Crne Gore, mislim da se mi ovdje prvi put suočavamo sa zahtjevima koji u svojoj osnovi imaju naraslu svijest o tome da je crnogorska država jednako ugrožena kako od srpsko nacionalizma i ruskog panslavizma, tako i od domaće višegodišnje korupcije koja troši supstancu društva. Ne mogu u ovom trenutku pretpostaviti da Đukanović ode u krvi. Mislim prije da će on otići mirnim putem kroz neke izbore koji bi mogli biti dodatno regulirani boljim demokratskim regulama.
Gospodine Puhovski, ima li ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih koji su 2000. godine oborili Milošević?
Ima u razini očaja. Međutim, u svemu drugom, ponavljam, ovi su prosvjedi daleko ispod intelektualne političke razine 2000. 2000. kako hoćete, jer tada ste imali nekoliko vrhunskih intelektualaca, kako god se oni postoje politički razvili, na čelu čitavog procesa sa jasnim programom. I s druge strane, činjenica da vi nakon 19 godina ponavljate iste priče pokazuje nesnalaženje u vremenu u kojem se Srbija nalazi, odnosno ljudi koji bi željeli preuzeti na neki način kontrolu nad Srbijom, jer su se stvari u svijetu i u Srbiji promijenile, jer je danas svjetski kontekst bitan, jer je danas situacija takva da za razliku od 2000. nema ozbiljne vanjske podrške demonstrantima kakva je bila 2000. i 2000. jer još uvijek je Vučić dobro gledan u svijetu i u Europi. Isto važi za Đukanovića do daljnjega. Oni će otići po mom uvjerenju samo onda ako im se kaže negdje zvano da treba otići. Mi smo to u drugom kontekstu doživjeli sa gospodinom Sanaderom u Hrvatskoj. Dakle, ako im se kaže zvana da nemaju podršku, oni će otići. Njihova baza danas nije u glasačkom narodu, nego negdje u inozemstvu. I dok tu bazu imaju, oni dodatno su osnaženi u otporu svima koji hoće maknuti.
Gospodine Ćurak, po vama ima li ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih iz 2000. godine koji su oborili Miloševića?
Pa teško da ima ta vrsta narasle kreativne energije za promjenu jednog opasnog, agresivnog režima. Ne možete čuti od lidera ovih demonstracija jedan oslobođeni govor od nacionalizma. Vi u Srbiji više nemate lijevih stranaka. Jedna nominalno lijeva stranka čiji je lider napadnut i zbog čega su sve ove demonstracije počele, drži govor koji je više govor nacionalne sigurnosti i ponovne regeneracije nekih naslijeđenih tradicijskih mitova itd. Nema ništa u ovim demonstracijama što obećava novu kvalitetnu produkciju života u Srbiji i u regiji. Nema ništa što govori o kraju nacionalizma, nego naprotiv. Dakle, sjaši Murta da uzješe Kurta, da se jedan srpski nacionalizam zamijeni samo drugim. To je strašno, to je ono što boli. Znate, gospodine Karabek, kada se u Beogradu zamislimo tu imaginacijsku utopijsku sliku da demonstracije organizuju najhrabriji ljudi Srbije, a to su u ovom slučaju žene, Saša Zajović, Nataša Kandić, Sonja Biserko, Borka Pavićević. Dakle, da takvi ljudi organizuju demonstracije, da li bi se okupilo 1000 ljudi na tim demonstracijama? Kad se na takvim demonstracijama okupi 100.000, dakle, kad započne konačno suočenje sa ovom stravičnom kolektivnom kulturom poricanja kojoj prisustvujemo, e onda možemo govoriti o demonstracijama koje su promijenile svoj moralni habitus, svoj moralni predznak i koje su u funkciji izgradnje boljeg i pravednijeg društva kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini, a uzročno posljedično i u Crnoj Gori.
Da li onda mislite da, s obzirom na sadašnju situaciju, Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Ako je to tačno, pa to je strašno, pa kud onda srljamo, kud onda idemo? Jel idemo u novu spiralu nasilja? Jel idemo u novi pokušaj uništenja Bosne? Dakle, u što idemo? Dakle, to su ludosti. Naprosto ja mislim da je poražavajuća činjenica za region i za Srbiju da demonstracije protiv Vučića, ako uspiju, uspijevaju zato što su predvođene od strane većih nacionalista. To je onda jedno dubinsko pitanje za srpsko društvo.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko oboriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu oboriti ni veći nacionalisti od njega. Ukoliko čak i one, već smo ih prije spominjali, znatno bolje pripravljene demonstracije 2000. i 2000. protiv doista krvavog režima, su na koncu se raspale na dvije struje nacionalista i liberala, grubo govoreći, koji su prije toga bili naravno suradnici i prijatelji i kolege. Ako se i tada to moglo dogoditi, uključujući priču sa Koštunicom i sve ostalo, onda je i sada to moguće. S time ponavljam opet da ta svijest o zrelosti situacije koje vođa treba otići, kako je bila za Miloševića očito zavladala u jesen 2000. ne vidim da vlada u odnosu na Vučića u ovom trenutku u Srbiji.
I na kraju, gospodine Čurak, mislite li da će ovi protesti u Srbiji i Crnoj Gori dovesti do ikakve promjene ili su te protestne šetnje i mitinzi uzaludni?
Na duge staze, svi režimi u kojima imamo vladavinu ljudi umjesto vladavine zakona propadaju. I režim gospodina Vučića i režim gospodina Đukanovića, zasnovani na vladavini ljudi, a ne vladavini zakona, će propasti, jer je to naprosto historijski dokazano da društva koja su zasnovana na nekom obliku diktature povijesno propadaju, ali to je na duge staze. Na kratke staze demonstracije se pojavljuju kao samo jedan instrument proizvodnje straha za postojeću elitu. To nije nevažno, to ne treba podcijeniti. Vlast jeste malo osjetila strah, malo, sasvim malo, to sam siguran, možda više čak u Crnoj Gori nego u Srbiji, ali na duže staze ove demokracije ugrađujemo u građansku memoriju tih društava koje u konačnici idu kad pojenti da će društvo u kojem imamo snažnu vladavinu pojedinaca, a ne institucija, propast.
Gospodine Puhovski, da li će ovi protesti dovesti do ikakvih promjena u Srbiji i u Crnoj Gori, ili će te protestne šetnje od 4 mjeseca u Srbiji, 2,5 mjeseca u Crnoj Gori biti uzaludne?
One će biti u smislu neposrednih političkih promjena uzaludne, ali one će osnažiti nešto što je davno, jedan danas već nažalost zaboravljeni marksistički filozof Ernst Bloch nazvao ortopedijom uspravnog hoda. To bi se moglo osnažiti. Nova politička kultura, svijest ljudi da oni ipak nešto znače, 1 od 5 milijuna ili koliko je to već bilo. Ja sam ipak netko, ja sam osoba koja, ma koliko me ne uzimali u obzir, živi i predstavlja entitet, politički entitet, politički subjekt. To je nešto što je, tako da kažem, poputbina za dugi put i uvjeren sam da to dovodi do značajnih promjena u političkoj kulturi, prije svega u Srbiji, a u Crnoj Gori to ovisi naravno o neposrednim reakcijama, odnosno tomu hoće li se uspjeti sve što se tamo zbiva razlučiti od pitanja ugroženosti države, što u Srbiji ipak nije na dnevnom redu, barem za sada nije. U jednom i drugom slučaju, međutim, to bi moglo uz malo sreće, ni to ne može biti sigurno naravno, dovesti do toga da se znatno unaprijedi politička kultura u tim sredinama, a to je nešto što je tim sredinama, po mojemu uvjerenju, prijeko potrebno.
Ako se sažeti, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala lijepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Naša ovosedmična tema je diskriminacija. Prema definiciji, to je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Može biti zasnovana na spolu, nacionalnom, vjerskom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, političkom uvjerenju, boji kože, imovinskom stanju i sl. Mladi u Crnoj Gori smatraju da je među studentima najprisutnija diskriminacija prema kolegama druge vjere. Ovakvi odgovori studenata dva najveća crnogorska grada, Nikšića i Podgorice, u skladu su sa podacima istraživanja Ministarstva za manjinska prava, koje je SNS pokazalo da svaki drugi student Univerziteta Crne Gore ne bi sklopio brak s osobom druge vjere. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako se zvanična Crna Gora u regionu diči multietnički, multivjerskim i multikulturalnim skladom u crnogorskom društvu, istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava rađeno u novembru 2018. godine je otkrilo da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Dio akademske zajednice ove podatke krajem prošle godine okarakterisao kao pravi šamar, stereotipu o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu. Studentkinje Ana i Milica na pitanje koji je vid diskriminacije najizraženiji među studentima ovako odgovaraju.
Koja bi vrsta diskriminacije prema vašem mišljenju među mladima bila najprisutnija?
Ja mislim da je vjerska diskriminacija najprisutnija, no naročito na sjever, jer ovo kako ja u Podgorici studiram, ovdje u Nikšiću to nije toliko izraženo. Kad sam išla u Berne vamo kod prijateljice, muslimani i pravoslavni se ne druže.
Ana, koja je Nikšićanka, kaže da je bila šokirana stavom svojih kolega sa sjevera Crne Gore, jer se u rodnom Nikšiću sa takvim stavovima nikada nije srela.
Ne, to je meni nepojmivo da je tolika mržnja, jer mislim u Nikšiću nije, ali vam mislim...
Dobro, Nikšić je malte ne...
Više, to je to. Zato ja toliko nijesam primjećivala ovdje. I onda mi je bilo, meni je najbolja drugarica muslimanka. I onda kad sam otišla tamo u Podgorici, jer ja sam u domu, pa su tamo manje više sjevernjaci. I kad se čuje bukvalno to je baš, jer oni kažu da ja ne mogu da znam, jer kao isto sjever i Nikšić. I kao njima se u osnovnoj školi ne druže se.
Tako su da je to sve od porodice, od roditelja. Evo, ja studiram za vaspitača budućeg i mislim da se baš u tom malom uzrastu razvija osjećaj i stav prema i demokratiji i društvu i socijalizaciji i svemu. Jer ako mi dijete učimo od malih nogu, nemoj tako, nemoj s tim, on je takav, on je drugačiji od tebe, šta će dijete sutra? A to dijete će biti nekad odrastao čovjek. Čemu će on naučiti svoju djecu ako on sam nije naučen?
I dok dio akademske zajednice odgovornost za stavove studenata iz istraživanja Ministarstva za manjinska prava vidi u prosvjetnim vlastima, ali i u cijeloj društvenoj i političkoj eliti na vlasti, Milica, koja studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smatra da je nedopustivo razmišljanje njenih kolega u 21. vijeku.
Čak, primjer, ako pitamo da li bi stupili u odnos neki momak, djevojka, partnerski, ne, rekli bi da im to pravi veliki problem, smetnju, ako je neko druge vjere.
Koliko je loše po crnogorsko društvo?
Ja mislim da je baš loše, jer je mala država,
pola praktično, mnogo je loše.
Pored međureligijske netolerancije, studentkinje Ističu da je diskriminacija po osnovu pola i seksualne orijentacije na drugom mjestu.
LGBT to je katastrofa, to niko tolerancije za to nema. Mislim, baš ono slabčuće.
A vaše razmišljanje?
Isto. I onda se uvijek vežu neke pogrdne terminologije, neprimjerene.
I njihov kolega sa filozofskog fakulteta koji se predstavio kao Željko smatra da je diskriminacija prema LGBT populaciji najrazvijeniji vid diskriminacije među studentima.
Čisto nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
A studentkinja Jelena Dragnić objašnjava.
Mislim, isto kao i sav ostali narod.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prisutnost diskriminacije u bosansko-hercegovačkom društvu prepoznaju i mladi Banjalučani, ali su svjesni da ona dijelom dolazi od odnosa roditelja prema ovom pitanju. Kako su to podijelili sa Miloradom Milojevićem, diskriminacija varira od one nacionalne do statusne.
Pravo na jednak tretman zagarantovano je zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, no i pored toga brojne organizacije koje se bave ljudskim pravima ističu svoje stajalište da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini na alarmantnom nivou. Mladi u našoj anketi smatraju da se opšte stanje definitivno prelijeva i na mlađu populaciju. Banjalučki student Srđan Karan mišljenja je da je među mladima najprisutnija diskriminacija po vjerskom ili nacionalnom osnovu.
Poljava se kroz razne gestove, od nekih velikih stvari, istupa političara do malih svakodnevnih stvari, kretanja glave, podsmijeha nekome i to je to.
Koliko to utječe na među mladim ljudima odnose, da li među njima samima ima diskriminacije?
Svakako da ima i da utječe na svaku mladu osobu. Mislim, niko ne zna kako se osjeća ta osoba kad se to dogodi, ali mislim da i dalje nacionalna još uvijek ima tu prednost neku. Ipak, mislim, sva ta dešavanja koja se desila su u relativno bliskoj prošlosti, tako da nije još uvijek zaraslo sve.
Jelena, 24-godišnja trgovkinja iz Laktaša, sa druge strane, misli kako su mladi više izloženi statusnoj diskriminaciji. Slično o njoj misli i banjalučka studentkinja Vladana Savić.
Mislim da nije toliko nacionalnost, mislim da je to nešto više danas, ne znam uopšte kako bi rekla, između omladine što se tiče ti si iz sela, ti si iz grada, ti si odavde, nije to toliko u pitanju ni godine ni to, nego čisto eto. Neko je popularniji, neko je manje popularniji.
Međutim, mogu se uočiti neke diskriminacije, pa evo recimo možda i u polu čak u nekim stvarima. Zatim u diskriminacija, statusna diskriminacija, na pojem, statusna diskriminacija koja nije možda toliko na prvu vidljiva, ali kada se malo dublje pogleda, mislim da je ima i tekako. Nacionalna, ona je više nekako zastupljena na društvenim mrežama. Lično u gradu je ne primjećujem baš toliko.
Srednjoškolac Boris Rajak tvrdi da među svojim vršnjacima ne primjećuje diskriminaciju. Po njemu situacija se mijenja među generacijama koje dolaze.
Ne znam, mislim, nisam vidio svojim očima da prema nekom djetetu se vrši neka diskriminacija od strane druge djece. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Može biti da je napredovalo. Da je sada situacija mnogo bolja nego što je bila.
Kada je u pitanju borba protiv diskriminacije među mladima, organizacijama koje se bave tom populacijom ističu da mladi često iznose neke stavove koji uopšte nisu njihovi, nego su možda stavovi roditelja ili dominantnog okruženja. Preporuke su da je potrebno raditi mnogo više na edukaciji protiv raznih oblika diskriminacije. Naši sagovornici na pitanje kako se boriti protiv diskriminacije ističu da je tu ključno da svaki mladi čovjek dođe do objektivne samospoznaje.
Ta diskriminacija najviše potiče iz kuće, da kažem, od odgoja. Kako kaže mama, tata, to se prenosi dalje, mislim. Treba izgraditi sobstveno mišljenje o svemu.
Prvo, iz kuće bi trebali da iznesemo nešto, da nemamo nikakve predrasude. Tako da mislim da i edukovanje mladih ljudi i treba mlade navesti na kritičko razmišljanje, ne samo da učimo neke definicije i da budemo lijepo vođeni time, nego da mi imamo neko svoje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stranačka diskriminacija na osnovu materijalnog stanja ili mjesta porijekla najčešće je koju su iskusili mladi u Nišu, a s njima razgovarala Dragana Cvetković.
Diskriminacije među mladima u Srbiji ima. U nekim oblicima je vidljivija i tu je lakše boriti se protiv nje nego u onim vidovima diskriminacije koji su zamaskirani kvazi vrednosnim sistemima sa kojima smo primorani da živimo. Tako na ovu temu govore mladi ljudi u Nišu. Staša, studentkinja psihologije, ukazuje na novi, trenutno dominantan oblik diskriminacije i to po političkoj osnovi.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu učlanjeni baš u toj stranci koja je na vlasti.
Tranziciona društva i ekonomski problemi doneli su možda ne sasvim novu, ali vidljiviju nego u vreme socijalne države, diskriminaciju na osnovu materijalnog stanja, na koju nam ukazuje Lazar, student anglistike.
Konkretno imao primer gde je moj drug imao ugašenu struju zbog neplaćenih računa i mi smo stalno išli kod njega da igramo neke društvene igre. Pre nego što sam povao jednog druga, ja sam hteo da ga obavestim o situaciji. I ja sam mu rekao da je takva i takva stvar da dečko nema struju i tako dalje, gde je on popuno bio u presjeku u smislu pa čeki kako nema za struju, zašto ne ode da plati, mislim šta ga sprečava, znaš. Uopšte nije imao taj moment da jednostavno postoje ljudi koji nemaju novca.
Lazar nam govori i o diskriminisanosti koju je lično doživeo kada je iz malog Aleksinca došao da živi u veliki grad Niš.
Moj drug Nišlija, ja sam Aleksinčanin, pričajući je rekao kako ga nerviraju ljudi, pogotovo provincijalci koji tu dolaze na keji da se provode i tako dalje, ponašaju se kao da je grad njihov. A to nije njihov grad. Osetio sam se diskriminisan zato što sam ja jedan od tih koji ide tamo da provodi svoje slobodno vreme, a nisam Nišlija.
Ono o čemu se najčešće govori je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rasne pripadnosti. Božana je mlada Romkinja koja je na svojoj koži osetila surovost predrasuda u najranijem detinjstvu.
Ja sam bila diskriminisana od strane učenika, to jest mojih drugova, tako što su pričali da su cigani najgori, da nemamo šta da obučemo, da dolazimo prljavi. Međutim, ja sam vaspitana od strane svojih roditelja, iako sam romske nacionalnosti, nije bitno koje si vere i koje boje kože, bitno je da si čovek.
Učenica treće godine gimnazije Darija ima bliskog prijatelja koji je gej i sa kojim je prolazila teške trenutke odbačenosti i neprilagođenosti.
Meni priča lična iskustva, a i prisustvovala sam situacijama gde ga ljudi napadaju.
Naši sagovornici su mladi ljudi koji o diskriminaciji razmišljaju i spremni su da se, poput Staše i Božane, protiv nje i bore.
Mislim da je možda glavni razlog potreba da se ljudi uklope u neko veće društvo, a kad je to društvo naklonjeno diskriminaciji, mislim velike su šanse da će da i ona da se prikloni tome.
Smatram da su stereotipi najveći uzrok diskriminacije. I da ne treba diskriminisati ljude dok ih ne upoznamo.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Prevazilaženje barijera najbolje se postiže kroz upoznavanje i izgradnju povjerenja, a upravo je to ono što nedostaje učenicima, kako u osnovnim, tako i srednjim školama. O onome što ih najviše tišti progovorili su u Tuzli na danu povjerenja, kako su ga sami nazvali. Ovaj dan organizirala je gimnazija Katoličkog školskog centra Sveti Franjo iz Tuzle. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Gimnazijalac Toni Divković jedan dan je proveo sa svojim vršnjacima iz drugih razreda kako bi ih bolje upoznao i stekao nove prijatelje. Kaže da upravo ovakvih aktivnosti nedostaje svakoj školi.
Ljudi danas sve nekako više zatvoreni, stari mladi, svi se nekako zatvaraju u svoje kuće, više nije kao što je nekad prije bilo. Ja sjećam prije, sam bio još manji dječak, ljudi su se u mom selu stalno igrali, odnosno djeca, stalno je bilo djece na polju, danas nemate ništa, to je stvarno tužno, ali što ćemo. Ja sjećam preko ovaj vikenda, a pogotovo preko rapsta, meni stvarno bude teško, ja sam sam. Mislim, nemam prijatelja, nemam društva i budem živo od dosada, a u školu mi je super. Azloga milijuni, ja vam imao sad o tom pričati 2 sata, ali ovo je samo ova trenutna situacija, ona se može mijenjati, samo da se hoće nešto promijeniti.
Ilana Vikić kaže da se mladi čak i u razredima otuđuju jedni od drugih.
Meni u razredu
Nekad se zna desiti da smo u grupicama i nekad se ne zna da se ne slađujemo jedni s drugima.
Na naše pitanje kako mlade izbližiti, Lana odgovara.
Prvo pričanje međusobno, da vidimo šta smeta nekome kod nas ili šta voli neko kod nas i pričom se sve može. To za nas, za našu budućnost jako bitno, jer bez toga, bez tih nekih sitnica sa drugim osobama, ne znam, ne možemo puno postići.
Amina Serhatlić još uvijek je u osnovnoj školi. Smatra da je neophodno govoriti o povjerenju i raditi na vršnjačkom zbližavanju.
Današnja djeca, omladina, se brzo uvrijede zbog nekih stvari i pogrešno shvataju neke stvari. I onda mnoga prijateljstva se unište zbog manjka povjerenja. Zato mislim da je ovo veoma dobra tema za razgovor. Pa često je ljubomora, po mom mišljenju, a tu nekad znaju biti nesigurnost u neke osobe. Ako društvo nekoj osobi stvara pritisak koja nije sigurna ni u sebe, pa onda ni u druge i tako. I mislim da to ne treba tako da se ponaša niko prema drugima i da svi trebamo, bez obzira bilo koju razliku koju imamo, svi trebamo da se ponašamo ravnopravno prema svima i da se volimo i da se poštujemo međusobno.
Jedan dan u školskoj godini kada učenici Katoličkog školskog centra Sveti Franjo iz Tuzle provode na drugačiji i kreativan način sa svojim vršnjacima i nastavnicima, trebao bi postati tradicija u ovoj školi, a u budućnosti dovesti učenike i drugih škola. Gimnazijalka Jelena Pejić.
Ja mislim da je to jako bitno, zato jer na neki način taj prijateljski odnos me jako bitan, zato jer se stvara dodatno poštovanje, poštujemo na neki drugčiji način svog profesora, povežemo se s njim na neki drugčiji način i s tim dobijamo puno bolji odnos. Na ovaj način dosta upoznajemo i učenike iz osnovnih škola, a i naravno puno bolje upoznajemo one iz srednjih škola, iz drugih razreda koji ne idu s nama u odjel, što ja mislim jako bitno, zato jer mi ovdje trebamo biti jedna ogromna porodica koja i međusobno se uvijek podržava, znati dosta jedno o drugom. Naravno, definitivno, mi smo svi djeca, svi uživamo ista prava, svi trebamo imati ista prava i svako treba imati svoje prijatelje i svako treba imati poštovanje od drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Šta su za mlade ljude u Bosni i Hercegovini ključni problemi, gdje leže rješenja, ali i šta je perspektiva, pitao ih i predsjednik Slovenije Borut Pahor. Političke govore nije držao, a velike teme nije načinjao. Samo je slušao s čime se suočavaju, ali kako prevazilaze teškoće. Susret su omogućili Mreža mladih Jugoistočne Evrope i Inkubator društvenih inovacija Munja. Pratio Amir Purić.
Borut Pahor je u dijalogu s mladima imao ulogu gosta domaćina. Sagovornike iz svih dijelova Bosne i Hercegovine je pitao o životu u BiH društvu te o njihovim stavovima glede budućnosti države. Bilo je tu pesimističnih predviđanja i iskustava od kojih je predsjednik Slovenije znao ostati bez teksta.
Ljudi u Bosni i Hercegovini sve manje vjeruju u ideju multietničke države i zajedničke države. Negativni impuls dolazi od tih starijih generacija. Nažalost, oni drže sve konce u rukama, oni su donosioci vlasti, oni su tamo u tim foteljima gdje se odlučuje.
Isto tako imamo opciju druženja studenata elektrotehnike i postoje dvije, jedna elektrijada, drugo je STEM Games. STEM Games se nalazi u Hrvatskoj, isto tako nam je zabranjeno. Bukvalno ne možete ići da predstavljate fakultet tamo.
Rijetko ostajem brez riječi, sada sam ostao brez riječi. Jer pazite, vi ste ipak univerzitet. Vi niste politička stranka, vi niste opština, vi ste univerzitet.
Sa druge strane, Pahor je mogao čuti pozitivne primjere, među kojima je i priča Sarajlije Rešada Začine. On se u Bosnu i Hercegovinu vratio iz Švedske i osnovao kompaniju koja nakon 3 godine postojanja zapošljava 80 mladih ljudi i ostvaruje vrijednost izvoza od 7,5 miliona maraka.
Mislim da postoje realni pokazatelji u ekonomiji i društvu da stvari generalno idu na bolje. Mislim da nema razloga za nekim previše negativnim pogledom. Naravno, postoje određene zajednice koje su pod jakim utjecajem politike, ali postoji jedna progresivna strana društva, svakako da to jeste IT zajednica.
Mladi su govorili o tome na koji način misle da se trebaju riješiti problemi u Bosni i Hercegovini. Dok većina smatra da je ključ u promjenama ustavnog uređenja i političkog sistema, glumac Armin Omerović zagovara nešto sasvim drugačije.
Bosna i Hercegovina treba jednu duhovnu obnovu iznutra. Pojedinačno govorimo od najmlađih do najstarijih, jedna izuzetno sposobna nacija, kvalitetnih i vrijednih ljudi koja treba iznutra da se nadograđuje ponovno jer smo proživjeli kao narod velike tragedije. Svako od nas pojedinačno nosi neku tragediju unutar sebe, nepravdu, bol, i vrlo je potrebna tu jedna duhovna obnova.
Zaključak do kojeg je Pahor došao u razgovoru sa mladima jeste da pozitivne prakse na kraju uvijek pobjeđuju, te da su ljudi najveća vrijednost svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Mi smo relativno veliki investitori kao država, mala država, jel? U Bosni i Hercegovini. Jel imamo povjerenje, prije svega, to je moje lično mnenje, u ljude. Više nego u sustav. U ljude. Mi vas poznajemo. Mi smo zrasli zajedno sa vama. Ja imam veliko povjerenje u ljude u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to najveći kapital te države. Zato mislim da iz te emocije postoji povjerenje Slovenaca za investicije u Bosnu i Hercegovinu. Da bi oni samo pratili statističke, kako se kaže, kazavce i recimo neka zvanična mnenja o sigurnosti Bosne i Hercegovine, ne bih mi bili investitori ovdje. Ali mi imamo tu nadu da na kraju svih krajeva Bosanci će naći neki izlaz iz situacije.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Muzika je jedan od najboljih medija da se mladi uhvate u koštac s društvenom zbiljom, te tako dopru do šire publike i ukažu na ono što bi trebalo mijenjati. Ipak muzičari sa društveno angažiranim tekstovima sve su vremešniji, kao što je to slučaj u Doboju, gdje najmlađi imaju 40 i više godina. Iako imaju mnogo više razloga nego generacije prije njih da izraze svoje nezadovoljstvo i dopru do svojih vršnjaka, mladi su pasivni i ne vjeruju dovoljno u svoje ideje, smatraju starije kolege. Priča Arnisa Grbešića. Zvani u stranci, ona koja vlada, jer
obični je poltron. Adaptira se vremenom. Ovako zvuči energični Dick iz Dead iz Doboja, jedini bend sa društveno angažovanim tekstovima u gradu. Gitarista Veselin Radović.
Sviram old school hardcore, žestoka muzika za ljude sa tvrdim ušima i sa stavom. Urbana muzika, prilike neka mješaju na punka i metala, negdje na pola puta između toga svega. Uglavnom prožeta socijalnom tematikom i ono što nas frustrira i tišti najviše. Ja ne znam da postoji drugi aktivan bend u gradu, osim par ovih sastava, to nisu autorski bendovi. Virus u metalci, bio je Perishment, Mor, pogotovo punkiri, Dylan Dogero, koji su se također dosta očešali i o tu tematiku. Nažalost, oni više ne postoje, tako da smo mi ko neki Mohikanci posljednji ostali. U suštini ja sam pravi nevjernik na djelu, gledajte
vjernici dok nam pare peru, crkva u politici prevršila je mjeru. Svakodnevica je takva da ovoj dobojskoj grupi ne fali ideja za tekstove.
Pjevamo ljudima koji se nisu našli u ovom vremenu, ponekad onima koji su se našli, ali uglavnom ovima koji nisu. I dosta ti neki stari iz pesama naših su bukvalno citati tih ljudi što su nam rekli, ne znam, uz pivo ili uz kafu. To su stvarno realni problemi, ono koji se čuo od nekoga ili sam doživio, ili realne frustracije tih ljudi.
Njihove pjesme, prema riječima Veselina Radovića, namijenjene su ljudima koji misle svojom glavom.
U moje vrijeme omladina nije bila ispolitizirana. Ja nisam mogao zamisliti kad sam klinac bio da neko je sa 18 godina član neke stranke. Danas je to, ne mogu reći baš da klinci razmišljaju svojom glavom. E sad mi što ćemo da reći, mi uopšte ne govorimo daj budi za onog ili budi za ovoga, nego pokušavamo reći misli svojom glavom. Jer uvijek moraš preispitivati, mislim, sve što se nudi moraš preispitivati u životu. Najveći problem je, mislim, što ljudi danas olako gutaju to što im se servira. Kad smo mi klinci bili, nije bilo ni interneta, ni nemam pojma, bile su šta ja znam, novine, televizije, jedno si dva kanala, ono, pa opet si onako razmišljao si na šta je realno, šta nije. Drastično je promijenio svoj outfit, u hipsterskom stilu našao je mir. Prodao je imanje, kupio je stan, predsjednik je zeva, zaveo je rad. Ko ne plaća, radonošene ga na sud. Članovi benda prosječno imaju po 40 godina. Zašto u Doboju nema mlađih muzičara koji bi bili spremni da u svojim pjesmama obrađuju političke, socijalne i druge teme? Odgovaraju gimnazijalci Anđela, Luka i Lena.
Pa mislim da mlađe previše vuče taj trend koji danas baš nije koji se ne drže tih političkih tema i tema koje uopšte mogu doprinijeti razvoju našeg društva, nego dosta govore o nekim nemoralnim stvarima koje uopšte ne bi trebali prvenstveno ni interesovati.
Na primjer?
Novac, skupa auta, ostale stvari su čak i vulgarne da bih izgovorila.
Vjerovatno nemaju podršku sredine, a možda se boje nekog faktora kojih može da ih spriječi u tome, da se možda boji toga.
Naša generacija nije toliko zaokupljena tim političkim pitanjima, više su nečim što nas trenutno zanima i možda što nas i ne bi trebalo zanimati, ali te stvari budu više popularne nego neki ozbiljniji.
A evo kako je na pitanje o nepostojanju drugih društveno angažovanih bendova u Doboju odgovorio gitarista jedinog takvog sastava, Veselin Radović.
Zato što ne vjeruju ideju, znaš, što skupe se ljudi, onda prvo se pobiju oko ukusa, znaš, šta bi oni to svirali. Da vi svirajte, pa će to ne doći, da svirajte ono što možete svirati, jel? Onda posle nekog vremena dođe ili materijalna strana, ili neko ode na fakultet, ili nema pojma kako to ide, ali uglavnom mislim da ne vjeruju u to što radi. To je velika razlika, to na bendu vidiš odmah, kad izađe na binu ti vidiš, jel oni vjeruju u to ili ne vjeruju.
Ko želi da svira, naći će i prostor. Ko želi da svira, naći će i prostor za vježbanje, dodaje Radović. No, da li je grad spreman da mladim muzičarima osigura mjesto za svirku, odgovara načelnik Doboja Boris Jerinić.
Nema da kažem da može svako imati prostor posebno, ali kogod se obrati od tih bendova, a u skladu s mogućnostima traži se određena rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za kraj još jedna priča iz kulture. U Bijeljini je održan 5. festival srednjoškolskih predstava pod nazivom Udahni kulturu, koji je u 4 večeri ugostio učenike iz Zvornika, Ugljevika i Bijeljine. Ovo je jedini festival na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine koji je omogućio mladim ljubiteljima teatra da iskažu svoj trud i talenat. Pratio Aljoša Ljubojević.
Jariću, ti si dobio 4, ali Simka i Đorđe nisu bili brat i sestra, već muž i žena.
A dobro, profesorka, sad greška se svima desi.
Ovogodišnji festival srednjoškolskih predstava u Bijeljini otvorio je komad Srebrna je boja tuge Tehničkog školskog centra iz Zvornika. Autor teksta, reditelj, ali i glumac u ovoj predstavi je učenik 3. razreda Milenko Božić, koji je pokušao da opiše kroz kakve probleme može da prođe jedan adolescent ukoliko nema podršku porodice i prijatelja.
Originalni tekst je bio blago siromašniji od ovog, međutim uz pomoć mog druga Igora Hercegovca, koji je učenik 4. razreda, doradili smo tekst, obogatili malo dijaloge, obogatili scenski nastup, odnosno scenografiju, i mislim da je to trenutno zadovoljavajući. Reč je o maloljetniku koji nesrećno proživljava pubertetske dane, priča traje od njegovog 7. do 3. razreda srednje škole. Naime, sputavan od strane porodice, kasnije i okolini, tragično završava svoju priču samoubistvom.
U predstavi Zvorničana igra još 8 đaka, jedna od njih je učenica 1. razreda Ana Erak. Ona kaže da je bijeljinska publika imala priliku da gleda premijerno izvođenje, te da tek slijede nastupi u Zvorniku. U predstavi igra djevojku koju se glavni lik zaljubljuje, ali umjesto nove nade ona postaje još jedan kamen spoticanja.
Glavni lik je zaljubljen kao u mene, sviđa mu se i ja sam osoba koja će ga odbiti. I on nakon još jednog poraza gubi volju za životom i posle još jedan razlog više da sebi uzme život.
Vedrija tema stigla je iz srednjoškolskog centra Mihajlo Petrović Alas iz Ugljevika. Vječito proučavanje odnosa nastavnik-učenik, ali i ukazivanje na sve slobodnije ponašanje učenika u školama. Predstava Kobajagi škola rađena je po tekstu Branijete Konculović.
Petica,
hvala profesor.
Streber, da mi
tišina, Katarina, možeš dobiti ti jedan.
Dobajte,
ja sam Milana Todorović. Moja uloga je uloga prosvjetne savjetnice. Uloga je malo, tako reći, hejterska. Zapravo ona hejtuje i osuđuje to ponašanje učenika na času, ali također odnos profesora prema učenicima zbog toga što ne uspijevaju da iskontrolišu to sve.
Da li djaci shvataju na kraju da se pogrešno ponašaju i da li se popravljaju?
Pa smatram zapravo da to jeste cilj ove predstave, da se zapravo shvati to da koliko griješimo na časovima i koliko treba da popravimo naše ponašanje, tako da mislim to neka pouka iz ove predstave.
Ja sam Stefan Ilić, pohađam isto također srednjoškolski centar Mihajlo Petrović Alas. Evo imamo jednu situaciju, na primjer na času, zadirkujem djevojčice, šalim se, imamo uloga je da djevojčica jedna koja se meni dopada, da se ja njoj također dopadnem, što je dosta ono zanimljivo, šaljivo je dosta, onda često upadnem profesoru u riječ, očekujem opet dalje uloge gdje ću opet još svoje znanje, svoje vještine, svoje popraviti što se tiče glume.
Urednik programa u Centru za kulturu Semberija Ljiljana Simić kaže da je festival srednjoškolskih predstava jedino mjesto na kojem srednjoškolci Bijeljinske regije mogu da pokažu svoje umijeće, te da se nada da će u budućnosti dobiti republički karakter.
Ovo je jedinstven događaj za njih gdje van škole se djeca predstavljaju i gdje mogu da pokažu svoje talente i ono što rade tokom čitave godine, i vjerujte da su i djeca i profesori jako uzbuđeni. Planovi su nam da proširimo ovaj festival za neki naredni period, možda od nekih 5 godina, da ga proširimo možda i na Duboj, čak i na Republiku Srpsku.
Jedina zamjerka ovogodišnjem festivalu Udahni kulturu, kako organizatorima, tako i mlađoj publici, jeste mali broj posjetilaca. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.